Ville Tietäväinen ja Kalle Hakkola, mikä on ollut uranne haastavin sarjakuvastrippi kääntää?
No suoranaisesti en ole joutunut julkaistavaksi asti niitä kääntämään, mutta paljon näitä asioita ollaan jouduttu miettimään. Ja kyllä niitä varmaan tuolta Pertti Jarlan suunnasta löytyy aika paljon, että Jarla itse joskus on sanonut, että puolet kääntyy ja puolet ei. Semmoiset, missä on vaan muutama sana ja tiukka linkki siihen kuvaan, niin niiden kääntäminen on kyllä välillä täysin mahdotonta.
Mä olen itse tehnyt niin paljon pitempiä sarjakuvia, että mulla ei vielä kokemuksia haastavasta strippikääntämisestä tai semmoisen tarkistamisesta, mutta nyt on juuri itse asiassa tanskaksi ja englanniksi pitäisi käännettää se viimeistä omaa ja tyttären kanssa tehtyä Vain pahaa untakirjaa, jossa on tällaisia lyhyitä, hyvin ytimekkäitä, hyvin vieraille kielille tylyjä ja vaikeita ilmauksia.
Kuuntelet Kultakuumetta, minä olen Anu Heikkinen. Tervetuloa seuraan. Brasilian jalkapallon MM-kisojen avauspotku potkaistaan tällä viikolla ja luvassa on jälleen valtava mediaspektaakkeli. Minkälainen vallankäyttäjä sen takana on kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA? Siitä lähetyksessä myöhemmin tänään. Tänään asiaa myös maailmalla mainetta niittäneen professori Jaakko Hintikan taidekokoelmasta. Hintikka lahjoittaa lähes 150 teosta käsittävän taidekokoelmansa Keravan taidemuseolle. Ja lisäksi vielä nepalilaisen elokuvaopiskelijan havaintoja suomalaisten vanhusten yksinäisyydestä. Lähetyksen aluksi puhutaan suomalaisen sarjakuvan viennistä. Tervetuloa Kultakuumeeseen sarjakuvataiteilija Ville Tietäväinen.
Kiitoksia.
Ja sarjakuvakeskuksen toiminnanjohtaja Kalle Hakkola.
Kiitos.
Suomalaista sarjakuvaa on viety ulkomaille jo pitkään. Missä se teidän mielestä näkyy?
No se näkyy totta kai niiden julkaisujen määrässä, mitä ulkomailla on tehty, mutta se myös näkyy ihan yleisenä kiinnostuksena suomalaista sarjakuvakulttuuria kohtaan. Että omasta mielestäni ne, toki yksittäiset käännökset on erittäin tärkeitä, mutta monet asiat, mitä Suomessa tehdään, niin on aika omalaatuisia ja omaperäisiä ja sinällään suomalainen sarjakuvakulttuuri ihan itsessään herättää paljon huomiota ulkomailla ja tämän kulttuurin yleisen viennin kautta sitten herää semmoinen suurempi mielenkiinto.
Herääkö se mielenkiinto nimenomaan lukijoiden keskuudessa vai onko se tällaista mediapöhinää?
No omasta mielestäni se herää nimenomaan lukijoiden ja harrastajien keskuudessa, että mediapöhinä tulee sitten vasta useimmiten jälkikäteen, että erinäköisten festivaalivierailujen ja kirjojen julkaisujen ja näyttelyiden kautta sitten saadaan aikaiseksi tämä mediapöhinä, mutta jotta näitä saadaan aikaiseksi, niin on pakko pystyä herättämään se paikallisen ruohonjuuritason kiinnostus kustantajien, festivaalijärjestäjien ja ylipäänsä vaan alan aktiivien kiinnostus.
Tämä on varmaan yleisellä tasolla ihan totta. Mulla henkilökohtaisesti valitettavasti tähän mennessä niin on ollut vaan hillittömästi mediapöhinää, mutta ei ilmeisesti niinkään paljon vielä lukijoita.
Niin Ville Tietäväinen, sinun siirtolaisuutta käsittelevä Näkymättömät kädet, joka siis Suomessa julkaistiin 2011 ja tänä keväänä Saksassa, niin se puhutti saksalaisia.
Joo, saksalaisia ja saksankielisiä. En osaa nyt sanoa näin saksan medianatiivina, että medianoviisina, että mitenkä paljon tuota lehtiä tai radio-ohjelmia tai TV-kanavia on enää jäljellä, missä ei olisi ollut sitä juttua. Ja se on ehkä enemmän kuin, jos Suomessa kirjoitetaan, saatetaan kirjoittaa paljonkin jostakin yksittäisestä sarjakuvateoksesta, mutta se on aina siellä niin kuin kulttuuriosastolla, kulttuuripuolella ja saksalaiset tuppaa ottamaan ainakin mun tarinani niin kovin vakavasti ja vähän niin kuin dokumentaarisena enemmän. Ja se on hyvin monesti näkynyt tuollaisilla niin kuin politiikan etusivuilla tai vastaavissa ohjelmissa.
Eli otettiinko tämä sinun sarjakuvateos niin kuin tällaisena kannanottona tai niin kuin siirtolaisuutta käsittelevänä niin kuin pamflettina tai vai mikä siinä oli se?
Paljon niin kuin avoimemmin poliittisena kuin mitä mä olin sen itse tarkoittanut. Että mä pyristelin vastaan haastatteluissa ja yritin selittää sitä, että kyseessä on draamateos. Mulla ei ole vastauksia näihin asioihin ja mä toivon, niin kuin ainoa poliittinen vire siinä on se, että mä halusin näyttää tämmöisen siirtolaisen silmin Euroopan ja halusin tietysti saada keskustelua siitä aikaiseksi, mutta siellä päin niin kuin haastattelijat tuppaa aina kysymään multa, että niin kuin, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja en mä nyt ihan Hämeenanttilana pysty tähän vastaamaan.
Kertaan lyhyesti se vielä kuulijoille, jotka eivät tunne sitä Näkymättömien käsien tarinaa, niin minkälainen se on?
No se on sellainen eeppinen tarina yhden siirtolaismiehen matkasta, motiiveista ja toiveista ja identiteetin hankalasta koossa pitämisestä, kun hän tulee Marokosta Eurooppaan. Sen enempää aihetta spoilaamatta. Ja se toki perustuu hyvin paljolti tosi tapahtumiin ja oikeisiin henkilöihin, mutta mä oon kumminkin niin kuin tehnyt historiasta draamaa yhdistelemällä asioita hyvin voimallisesti, että en voi missään nimessä sanoa, että se olisi dokumentti tai pamfletti.
No kun sanoit, että et odottanut tällaista, niin mitä odotit? Minkälaista vastaanottoa Saksassa?
No paljon vähemmän odotin vastaanottoa. Että mä olin residenssissä siellä Saksassa heidän kutsumana tähän liittyen ja tähän liittyvän näyttelyyn liittyen. Ja siellä viimeiset freelancer-haastattelijat oli pikkasen epätoivoisia, kun he kysyivät, että missä kaikkialla tästä on jo julkaistu juttu ja sitten ajano. Siinä meni sekin, että ehkä he tarjoaisivat tätä sitten radiolle tai johonkin muualle.
No mistä ei sitten keskusteltu silloin? Mitkä asiat jäi sitten huomiota?
No mä olisin halunnut enemmän keskustella itse tarinasta ja antamista tunnelmista näille ihmisille. Kyllä mä niin kuin koin, että he olivat hyvin vaikuttuneita ja suorastaan niin kuin sillä tavalla vihaisia siitä, mitä he oli lukenut niin kuin positiivisessa mielessä sillä tavalla, että tosiaan paikalliset journalistit halusi kertoa tästä asiasta, joka oli heille aivan yhtä vieras kuin se oli ollut suomalaisille silloin 2011.
No Kalle Hakkola, miten tavallista on, että sarjakuva-albumi herättää ulkomaille tällaista pöhinää?
No kyllä tämä on varsin uniikki tapaus. Tähän liittyy tietysti monenlaisia asioita. Frankfurtin kirjamessut tänä vuonna on semmoinen, mikä väistämättä nostaa Suomea ja suomalaista kirjallisuutta, mihin sarjakuvakin kuuluu, niin kaikella tavalla esiin siellä. Ja Villen kirja on nyt toistaiseksi osunut aivan loistavaan saumaan sillä tavalla. Ja toki Saksassa keskustelua maahanmuutosta tai siirtolaisuudesta ja siihen liittyvistä asioista käydään ihan toisella tavalla kuin Suomessa, jonka takia tämä on varsin luonnollista. Saksassa ehkä hieman tämmöinen poliittinen kirjallisuus ja poliittinen sarjakuva on yleisempää myös kuin Suomessa, jonka takia Ville sitten helposti ehkä lokeroidaan sitten tähän.
Mutta se tarjosi jonkunlaisen väylän nyt näille tällaisille asioille, jotka ihmisiä muutenkin askarrutti. Miten tavalliset sarjakuvan lukijat ovat löytäneet tämän teoksen Saksassa?
En osaa sanoa siitä, ei vielä ainakaan nyt. Se pari kuukautta sitten julkaistiin siellä Leipzigin messuilla ja ainakaan vielä ei ole toista painosta tullut. Mä en itse asiassa edes tiedä, minkä kokoisista painoksista on kyse, mutta kustantajani Avant Verlag, sieltä mulle selvitettiin, että vaikka Saksan kielialue on 100 miljoonaa ihmistä, niin ei siellä sen kummemmin niitä myydä, varsinkaan tämmöisiä niin kuin graafisia romaaneja. Nyt haluaa kovasti erottaa tämän comics ja graphic novels toisistaan siellä, että ne on, myyntiluvut on ihan samoja kuin Suomessakin vielä, mutta et heillä on kovasti, niin kuin, he on aika lailla pari pienehköä kustantamoa, jotka on niin kuin uraa uurtavaa työtä tekemässä nyt, että sekin suuri ihmismäärän niin kuin ymmärtäisi, että mitkä kaikki potentiaalit sarjakuvalla on niin kuin taiteen muotona.
Kun puhuttiin ennen tätä haastattelua niin kuin sarjakuvasta Saksassa ja siitä viennistä sinne, niin sanoitte, itse asiassa molemmat sanoitte sitä, että Saksa on niin kuin 5-10 vuotta suomalaisia jäljessä. Ja tämä oli minua ainakin hämmästytti tämä, että miten niin, koska siellähän on kuitenkin pitkä tällainen pilapiirrossa kuvitusperinne. Niin miten perustelette tätä, millä tavalla saksalaiset on niin kuin tässä sarjakuva-alalla jäljessä suomalaisia?
No, sarjakuvan monimuotoinen käyttö, erilainen käyttö hakee Saksassa vielä ihan toisella tavalla paikkaansa kuin Suomessa. Että se ehkä irtautuminen siitä historiallisesta painolastista, tämmöinen sarjakuvan modernisaatio, niin on Suomessa mennyt jo ehkä vähän ohi, ja Suomessa aletaan hiljalleen sitten palaamaan takaisin tänne sarjakuvan juurille jo, kun taas sitten Saksassa ollaan vasta selvästi matkalla tutkimaan näitä. Näihin liittyy sarjakuvan taiteellinen kokeilu, erilaiset taiteelliset kokeilut, sarjakuvan käyttö osana journalismia, osana erilaista kerrontaa, opetusta, mitä hyvänsä. Ja näiden lisäksi sitten erilaiset sarjakuvatapahtumat, yhteisöt, muut. Suomessa on tietysti ollut yhtenä isona meidän kannalta hyvänä asiana, kun Saksassa on paljon ihmisiä, täällä on vähemmän, jolloin kanssakäyminen on sitten kuitenkin ehkä helpompaa kuin miljoona kaupunki Berliinissä, jolloin tämmöinen yhteisöllisyys, mikä on myös ehdottomasti nykypäivän sarjakuvassa ihan merkittävässä roolissa, niin se on ollut jotenkin ehkä luontaisempaa sitten kuitenkin pienessä Suomessa kuin isossa Saksassa.
Mä olin yllättynyt siitä, kun mulle kerrottiin, että Saksassa ei vielä ole tällaista, niin kuin meillä on sarjakuvaseura, jota Kallekin tässä edustaa, mutta jos on intohimoisesti tehdään työtä koko alan eteen ja tekijöiden eteen, että myös ihmiset, jotka ei itse tee sarjakuvaa, ja Saksassa tällaista ei ole ainakaan niin kuin mitään maanlaajuista, että siellä on vasta muutama tämmöinen kunnianhimoisempi kustantaja ja journalisti, jotka yrittää muodostaa tämmöistä Comics Associationia siellä. Eikä siellä myöskään ole tällaista niin kuin Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen Filin kaltaista organisaatiota, joka voisi jeesata heitä viemään omia tekijöitään ulkomaille. Ja he sanoivat olevansa siitä hyvin kateellisia meille.
Ja sitten tämmöisiä ihan raadollisia asioita, niin kuin vaikka apurahat ja sarjakuvan asema valtiotaidehallinnossa meillä, vaikka onkin pieni ja marginaalinen asema, niin on kuitenkin jonkunlainen asema täällä ja tietyllä tavalla tunnustettu osa suomalaista taidekenttää.
No, tämä varmaan helpottaa suomalaisen sarjakuvan viemistä Saksaan, koska jos siellä on ikään kuin nyt niin kuin nousussa, niin vai miten näette sen, Kalle Hakkola ja Ville Tietäväinen?
No, ehdottomasti yksi, että jos Ville on antanut paljon haastatteluja näkymättömästä käsistä, niin mun melkein kaikki haastattelut on koskenut sitä, että miten ihmeessä me ollaan Suomessa näin tämmöisen kultaisen vuoren päällä istutaan, että miten meillä voi olla asiat näin hyvin, ja Suomi mainitaan lähes järjestään sarjakuva paratiisiksi näissä jutuissa.
Ylläpitänyt tätä myyttiä.
Niitäkin on, no en, mutta tietysti toimittajat aina kirjoittaa ja tekee juttunsa niin kuin ne tekee. Mutta onhan se toki ihan päivänselvää, että kyllä meillä joiltain osin on paremmat edellytykset täällä toimia kuin Saksassa, niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin näin se on. Mutta.
Joo, se mulle oli erityinen yllätys se, että kun Saksa on kumminkin pitkä rajanaapuri Ranskan kanssa, joka ranskankielinen alue on ollut tämmöinen todella se sarjakuvan Eldorado jo niin kuin vuosikymmeniä, ja ihan siellä niin kuin, mitä siellä Kalle voi vahvistaa, että onko 5000 nimekettä vuodessa, mitä julkaistaan sarjakuvaa.
No, parhaimmillaan on ollut, nyt on ehkä vähän vähemmän.
Ja se on niin moninkertainen asia ranskalaisille, että se on jännä, että se ei siitä rajan yli ole tullut.
Mikä tätä muuten selittää? Tämä on kiinnostavaa.
No, Saksassa siis sarjakuvakulttuuri tunnen historian aika hyvin, kun on sukua siellä ja on tullut vietettyä siellä ihan lapsuudesta asti aina aikaa, niin Saksassa sarjakuvakulttuuri pohjautuu täysin näihin ranskalaisiin klassikoihin ja omaa tuotantoa ei käytännössä ollut ollenkaan, eikä sitä ole kaivattukaan ollenkaan. Eli se on ollut tämmöistä teollista käyttöhuttua, tai miksikä sitä nyt nimittääkään. He ei ole pitänyt sitä kovinkaan arvokkaana. Se on ollut tämmöistä niin kuin lasten nopeata kertakäyttöviihdettä, ja sen takia siihen ei ole haluttu satsata, ja tähän on nyt vasta herätty sitten viimeisen muutaman 10 vuoden aikana, että tälle asialle voisi oikeasti tehdä jotain. Ja omat serkkuni esimerkiksi Saksasta, niin heidän sarjakuvakosketuksensa on sitten täältä Suomesta käsin, koska täältä heille on niitä tungettu. Et siellä on ollut tarjolla vaan Asterixit ja Tintit ja jotain vastaavia.
Minne muualle sarjakuvaa, siis Saksaan, Ranskaan, minne muualle sarjakuvaa viedään, Kalle Hankkola?
No kyllä, sarjakuvaa yritetään viedä laajaltikin, että se tietysti kustantajat ja tekijät haluaa viedä sarjakuvaa sinne, missä he saa niitä kustannettua ja vietyä, mutta meillä tai itselläni Suomen sarjakuvaseuran kautta niin näkökanta on pikkasen laajempi, että me halutaan myös tehdä sinällään kulttuuriyhteistyötä venäläisten ja virolaisten ja muiden kanssa, pyrkiä myös auttamaan heitä kehittämään omaa kulttuuria. Sen lisäksi sarjakuvaa viedään paikkoihin, missä siinä ei välttämättä nyt ole taloudellisesti järkeä, mutta kulttuurivaihdollisesti on. Esimerkiksi Etelä-Amerikkaan tai myös oikeastaan Pohjois-Amerikkaan on vähän sama asia, että sielläkin sinne tehdään hankkeita. Siellä on kustannettukin ihan kohtuullisesti suomalaisia sarjakuvia, mutta ei siinä taloudellisesti mitään tolkkua ole, että ei se ole kenenkään leipä näistä asioistakin. Euroopassa sen sijaan on. Ruotsissa meillä on tosi valitettava tilanne. Ruotsissa oli yksi kustantamo, joka erikoistui täysin suomalaisen sarjakuvan kustantamiseen, ja se meni konkurssiin vuosi sitten, ja nyt meillä on käytännössä tilanne, että Ruotsissa ei suomalaista sarjakuvaa julkaista tällä hetkellä yhtään. Ja näitä tämmöisiä, nyt se on ehdottomasti meille yksi näistä seuraavista kohteista, että
haasteista.
Kyllä.
Joo, se pitää elvyttää. Täytyy sanoa, että se on kyllä asia, missä me olemme sarjakuvataiteen piirissä Ruotsia myös hyvin paljon edellä. Heillä on ollut niin kuin suorastaan myyttisiä hahmoja tekemässä aikaisemmin, mutta mun täytyy sanoa, että mun harrastuneisuuteni on ruotsalaisen sarjakuvan suhteen aika pientä, enkä mä ilman aktiivisuutta siitä kuulekaan mitään.
FILin kirjallisuuden asiantuntija- ja vientiorganisaation mukaan niin sarjakuva käännetään noin 10 albumia tai nimikettä vuosittain. Se ei ole juurikaan tässä muutaman viime vuoden aikana noussut se määrä. Sen sijaan muun käännöskirjallisuuden määrä on noussut reilummin, ja se osuus on ehkä joku semmoinen vähän alle 5%. Niin mitä tämä kertoo, se, että sitten kuitenkaan tämä näiden sarjakuvien niin kuin määrä ei ole, näiden käännettyjen sarjakuvien määrä ei ole noussut, niin mitä se kertoo teille?
No, Suomessa julkaistaan siis suhteessa meidän väkilukuun aika paljon sarjakuvaa, siis tämmöisiä yksittäisiä albumeja, eikä tällaista niin kuin teollista jatkosarjaviihdettä. Eli olisiko meillä nyt 100 albumia lähes vuodessa julkaistaan, ja sehän on tietysti pieni määrä, ei siitä riitä hirveän paljon vientiinkään, mutta mä uskoisin, että meillä vasta isommat kustantamot pikkuhiljaa alkaa heräämään ylipäätänsä sarjakuvan vientiin, jossa on varmasti niin kuin paljon erilaista vivahdetta, ja täytyy olla erilaisissa paikoissa kuin ihan normaalin kirjallisuusviennin kanssa. Toki näillä isoilla niin kuin Frankfurtin messuilla, mutta että myös niin kuin Keski-Euroopassa tärkeillä sarjakuvafestareilla ja välttämättä kaikilla kustantamoilla ei ole kokemusta tai kykyä rantautua sinne. Vaatii kumminkin niin kuin alan tuntemusta, ihmisten tuntemusta muista kustantamoista. Kyllä mulla ainakin niin kuin nämä pari ensimmäistä sarjakuva ulkomaan julkaisua, niin ne on niin kuin, mä olen itse ne järjestänyt tai mua ollaan lähestytty suoraan.
Kyllä, jos tätä kommentoisi näin, että viimeisen 10 vuoden aikana tämä trendi on ollut se 10 albumia. Sitä ennen ne on ollut ihan muutamia satunnaisia albumeita. Että kyllä tämä sinällään on ehkä jotenkin väärin verrata niin kuin näitä viimeisiä 5-6 vuotta, että se ei ole kasvanut. Se on ollut hienoa, että se on pysynyt tällä tasolla, koska aika monissa maissa menee niin päin se, että tulee innostus, julkaistaan jotain, vaikka ruotsalaista sarjakuvaa, sitten julkaistaan 1 vuotena 10, seuraavana 8, seuraavana 6, 4. Eli kyllä tämä on mun mielestä niin kuin erittäin positiivinen linjaus. Jos ollaan rehellisiä, niin ei Suomesta nyt paljon yli 10 albumia ehkä sitten kuitenkaan vuodessa niin saada puristettua ulos.
Että se on kiva tietää sinänsä, mikä se suhdeluku vaikka nyt kun kaunokirjallisuuden puolella on, että jos julkaistaan kuinka monta ulkomaan julkaisua sarjakuvan niin
ennen muuta se, mikä on pullonkaula siinä, on ne muut maat. Se, että ei näitä potentiaalisia sarjakuvajulkaisumaita, niin niitä ei sitten kuitenkaan ole kuin ehkä just sormien verran. Että Kreikassa vaikka, niin siellä julkaistaan kyllä kirjallisuutta, mutta ei siellä kyllä yhtään suomalaista sarjakuvaa eikä minkään muunkaan maalaista sarjakuvaa julkaista. Että tässä tullaan siihen, että meillä on tosiaan ne Saksa, Ranska ja Belgia, Ruotsi. Siinä ne alkaa nyt olemaan ehkä hyvällä säkällä Espanja ja Pohjois-Amerikka siihen päälle. Et kyllä se on pitkäjännitteistä ja rauhallista työtä, eikä siihen paljon tuosta isompia lukuja tulekaan.
Kalle Hakkola, sanoit, että on tehty paljon työtä tämän sarjakuvan viemiseksi ulkomaille. Niin mikä on se este sitten, se viimeinen este tämmöisen niin kuin suuren maailmanvalloituksen niin että sitä ei ole vielä tapahtunut, suomalaisen sarjakuvan suurta maailmanvalloitusta.
Joo, on suomalainen sarjakuva suuren maailmanvalloituksen tehnyt muun muassa Muumien kautta. Että kyllä suomalainen sarjakuva sillain siinä sarjakuvamaailman sisällä on niin tunnettua kuin tämän kokoiselta maalta voi kerta kaikkiaan olettaa, että se sarjakuva, mitä Suomessa tehdään, päätyy sitten kuitenkin on aika marginaalista, niin, tai on tämmöistä vakavahenkisempää ja ei istu näihin frankobelgialaiseen BD-albumiformaattiin tai amerikkalaiseen strippisarjakuvaformaattiin, niin se estää tämän suuren rahallisen läpimurron, mutta et kyllä.
Joo, siellä tosiaan puhutaan formaateista ja tarkoitetaan sillä nyt ei mitään niin kuin välttämättä pelkästään tarinaformaattia, vaan ihan kirjaformaattia. Että
kyllä.
Mulla on juuri niin kuin, taistelen Ranskan kustantamon kanssa siitä, että kun he haluavat pienentää mun tätä Näkymättömät kädet -kirjaa merkittävästi, jotta paikallinen yleisö ymmärtäisi sen olevan tämmöinen graafinen romaani. Että heillä niin kuin lajityyppi muuttuu, kun kirjan koko muuttuu, ja musta se on aivan pähkähullua. Mutta
siellähän on siis isot talot määrää, ihan sivumäärän, eli 48 sivua. Siinä on perinteinen sarjakuva-albumi, ja siinä pitää olla se 48 sivua, ja sillä siistiä. Paperikoko on tietty sama ja muuta, ja sitten on maxi-albumi, missä on 64 sivua, ja lasten albumi, missä on 32 sivua. Ja se niin kuin tarina on vaan rukattava näiden sivujen mukaiseen.
Itse asiassa juuri päinvastoin kävi J.P. Ahosen Perkeros -kirjalle, joka oli semmoinen niin kuin perinteisen ranskalaisen graafisen romaanin kokoinen, mutta sitä piti venyttää isommaksi, jotta se sopisi siihen lajityyppiin, missä se on.
Kyllä.
Tänään juhlistetaan yhden maailman tunnetuimman sarjakuvahahmo Aku Ankan 80-vuotista merkkipäivää. Ville Tietäväinen, sä piirsit ja käsikirjoitit yhdessä Laura Honkasalon kanssa Aku Ankan juhlanumero, niin mikä on Akun sanoma sinulle tänä päivänä?
Akun sanoma on sanomaan aina tarinakohtainen, mutta noin, jos oikein suurpiirteisesti sanoin, niin musta on hienoa, että Suomessa Aku Ankka kaikista Disney-hahmoista on niin suosittu, koska se on tällainen antisankari, joka looseri, joka kumminkin aina yrittää välillä. Aina sillä menee lopulta pieleen, mutta mä uskon, että Aku-hahmona, koska se vetoaa suomalaisille, myös opettaa suomalaisille myötätuntoa.
Entäs Kalle Hakkola, miten hyvin Aku Ankka-sarjakuva on onnistunut muuntautumaan nykypäivään?
Niin hyvin kuin sen tarvitsee. Aku Ankka, nimenomaan jos mietitään suomalaista Aku Ankka-lehteä ja Aku Ankan roolia Suomessa, niin Aku Ankan suurin vahvuus on kuitenkin se konservatiivisuus ja se näiden tarinoiden kertominen tällä tietyllä formaatilla ja tietyllä ennalta tiedetyllä tavalla. Toki ne tarinat on hitaasti muuntuvat ja koettavat pysyä ajassa, mutta sen lehden ja sen hahmon rooli ei varmasti ole lähteä kaiken maailman hömpötyksiin mukaan.
Hyvä, kiitos haastattelusta Sarjakuvakeskuksen toiminnanjohtaja Kalle Hakkola ja sarjakuvataiteilija Ville Tietäväinen.
Kiitos.
Tänään Aku Ankkaa juhlistetaan Helsingissä kello 17 alkavalla tapahtumalla Sanomatalon Mediatorilla, ja siellä pääsee nauttimaan muun muassa Dackenheim-näyttelystä, ja musiikkitalon eteen pystytetään tällainen 3 metriä korkea kukkateos. Tällä viikolla pyörähtää käyntiin valtava mediaspektaakkeli, kun Brasilian jalkapallon MM-kisat alkaa, ja kisojen taustalla on jalkapalloliitto FIFA. Mediatutkija Sami Kolamo tutustui Etelä-Afrikan MM-kisojen aineistoon ja pohti sen perusteella, että millaista valtaa FIFA käyttää ja ketkä jalkapallon MM-kisoista oikein hyötyvät. Syntynyt väitöstutkimus tarkastettiin Tampereen yliopistossa viime lauantaina. Kolamo katsoi jalkapallon maailmanmestaruuskisoja ennen kaikkea mediaspektaakkelina. Just a dozen teams remain at the FIFA World Cup 2010.
Mediatutkijana lähestyn tapahtumaa niin, että tapahtuman rakentaminen ja tuottaminen tehdään aika paljon niin kuin televisiokameroiden ja toimittajien ja turistien ehdoilla. Eli se, miten kaupunkitila on rakennettu paikan päällä ja miten tapahtuma näkyy mediassa, televisiossa, sanomalehdissä, niin se on jollakin tavalla etukäteen suunniteltu, tai FIFA ja yhteistyökumppanit ovat miettineet sitä, että miten tämä rakennetaan, jotta se näyttää hyvältä mediassa. Ja sitten toinen kysymys on se, että miten toimittajat reagoi tähän etukäteen suunnitteluun, ja näyttää siltä, että toimittajat hyvinkin vähän kritisoi sitä FIFAn roolia niin kuin rakentaa tapahtumaa.
Eli se otetaan ikään kuin annettuna?
Sanotaan näin, että sanomalehtitoimittajat on niin kuin kriittisempiä kuin televisiotoimittajat, mutta totta kai siinä mielessä on ymmärrettävä, että televisio keskittyy siihen otteluun itse peliin, ja lehtitoimittajilla on ehkä enemmän aikaa sitten niin kuin tonkia asioita, mutta semmoista syvällistä tutkimista ja kriittisyyttä ei ainakaan esiintynyt suomalaisessa valtamediassa.
Mediatutkija Sami Kolamo, jalkapallon maailmanmestaruuskisat ovat valtava spektaakkeli ja nimenomaan mediaspektaakkeli. Ja siellä tietysti ylipäätäänkin huippujalkapallossa miljoonat pyörii. Niin millaista se vallankäyttö sitten kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn toimintatavoissa oikeastaan on?
No, yksi tärkeä asia, jonka mä niin kuin haluan nostaa esille, on se, että jo monta vuotta aikaisemmin ennen kisoja, kun maat hakee näitä tapahtumia, niin tehdään niin kuin hakukirjoja. Ja näissä hakukirjoissa, bidbookeissa, kisa isäntä lupaa tiettyjä asioita FIFAlle. Ja vastaavasti FIFA ei anna isännyyttä sille maalle, joka ei suostu tavallaan niin kuin tiettyihin niin kuin vaatimuksiin. Ja näitä tämmöisiä vaatimuksia tai sopimuksia tai niin kuin sopimuksiin kirjattuja asioita on hyvinkin paljon. Esimerkiksi sen tyyppinen FIFA haluaa verovapauden, ja sitten FIFA haluaa sen, että tai FIFA haluaa myös poikkeuslakeja niin, että nämä heidän liittolaiset sponsorit, partnerit, eli niiden näkyvyys on turvattua. Ja myös niin kuin poliisivoimin voidaan niin kuin suojella FIFAn niin kuin tukijoita paikan päällä. Että se kaupunkiympäristö, symboliympäristö on sen näköinen, että siellä saa näkyä vaan nämä FIFAn niin kuin liittolaisten symbolit ja merkit. Mutta näitä tämmöisiä niin kuin rakenteellisia ehtoja on hyvin paljon. Ja tässä mielenkiintoista on se, että näistä itse asiassa sopimusehdoista puhutaan huomattavan vähän. Ja sitten ennen kisoja alkaa se puhe paikan päälle, että kansallinen tehtävä. Että niin kuin kaikkien ihmisten pitää tulla niin kuin juhlimaan tätä tapahtumaa. Kaikkien pitää tavallaan niin kuin kantaa kortensa kekoon. Mutta samanaikaisesti on sopimuksiin kirjattu jo se, miten julkisia varoja käytetään. Eli jos julkisia varoja käytetään, on korvan merkitty stadioneihin ja infrastruktuuriin, mikä liittyy stadioneihin, niin silloin ei voida käyttää niitä rahoja kouluihin, sairaaloihin ja tämmöiseen kunnalliseen hyvinvointiin.
No, seuraava kysymys tietysti, ketkä sitten jalkapallon maailmanmestaruuskisoista hyötyvät? Tästä voisi ensin päätellä, että no, ne on ne sponsorit ja yhteistyökumppanit.
No, jos sä puhut rahallisesta hyödystä, niin varmasti juuri näen, että suurimmat rahavirrat pyörähtää FIFAn kautta. Ja tietysti myös paikallinen valta, eliitti. Ja sitten ne, jotka rakentaa niitä stadioneita, rakennusyhtiöt ihan varmasti, ja alihankkijat ja alihankkijoiden alihankkijat. Ja voisin kuvitella, että myös turvallisuusfirmat on isoja hyötyjä. Ja konsulttiyhtiöt, ja siinä on niin iso verkosto. Mutta hyötymistähän voi pohtia myös niin tunnetasolla, että kyllähän ihmiset tietysti voi kokea tämmöistä niin hyvän olon tunteen nostetta, kun kotijoukkue pärjää. Mutta jos puhutaan rahallisista niin hyödyistä, niin se on varmaa, että köyhin kansanosa ei tule hyötymään, vai täysin päinvastoin.
Niin, sä puhutkin, Sami Kolama, tutkimuksessasi tällaisesta FIFAn aidatun tilan politiikasta. Mitä sillä tarkoitat?
Konkreettisesti tarkoitan sitä, että nämä stadion alueet on valvottuja alueita, eli kilometrin säteellä stadion alueella saa ja voi esiintyä vain niin FIFAn niin kuin, liittolaisten tuotteita. Ne on tavallaan myynnissä siellä. Ja se värimaisema, värisymboliikkakin on tavallaan niin kuin etukäteen koodattu. Ja silloin tavallaan se alue on aidattu. Sama juttu on FanFest-alueet. Ne on myös aidattuja alueita. Ja näihin aidatuille alueille sitten tavallaan leiriytyy globaali media. Ja FIFAn omien tutkimusten mukaan niin suurin osa kaikesta maailman kuvavirrasta tulee näiltä saarekkeilta. Eli sitä saarekkeiden ulkopuolista hökkelikyläislummia ei välttämättä kuvata sitten. Ja tämä on ihan FIFAn taktiikka.
No, millaisin silmin sä olet katsonut nyt sitten tulevia, ensi viikolla alkavia Brasilian MM-kisojen valmisteluja?
No, en ole itse asiassa samalla intensiteetillä ehtinyt seuraamaan kuin Etelä-Afrikan kisoja, koska se on ollut muita kiireitä. Mutta totta kai mä oon niinku sivusilmällä seurannut sitä, ja mä oon ollut tyytyväinen siitä, että nämä protestoijat on päässyt niinku näkyviin huomattavasti voimakkaammin kuin Etelä-Afrikassa, niin myös suomalaisessa mediassa. Ja mä luulen, että sosiaalinen media on yksi semmoinen tekijä, joka mahdollistaa sen, että paremmin Brasiliassa kuin Etelä-Afrikassa, että Brasilia on verkottuneempi, ehkä verkottuneempi yhteiskunta. Mutta niinku tavallaan, että nämä protestoijat pääsee näkyviin, ja niiden niin kuin näkemys on niin kuin ollut ja ehkä myös tämä Qatarin lahjuskandaali on semmoinen, että se on niin kuin monta samanaikaista niin kuin asiaa, mitkä linkittyy toisiinsa, että myös nämä epäkohdat on tullut nyt voimakkaammin näkyviin, mikä on positiivista.
Eli nyt parasta aikaa siis käydään keskustelua Qatarin vuoden 2022 kisojen lahjusväitteistä, joita FIFA parhaillaan tutkii. Mitä tästä ajattelet?
No, mä ajattelen, että näin, että kun FIFA tutkii, niin FIFA tutkii itseään, että Blatter tutkii, että mitä hän on tehnyt, ja siis hän päättää, että hän ei tehnyt yhtään mitään. Että se on niin kuin erikoinen organisaatio, että aina kun tapahtuu jotakin, ja näitä on tapahtunut vuosien varrella kuinka paljon, että ei ole ensimmäinen kerta, niin FIFA tutkii itse itseään. Että siinä niin kuin, ei ulkopuolisia tutkijoita, vaan he niin kuin oman niin kuin, lainausmerkeissä oman FIFA-perheen sisällä pohtii sitä, että kuka on tehnyt väärin. Ja monesti löydetään joku syntipukki sitten sieltä, mutta se ei koskaan ole Blatter itse.
Näin totesi mediatutkija Sami Kolama. Hän siis tutki väitöskirjassaan jalkapalloliitto FIFAn roolia edellisissä jalkapallon MM-kisoissa Etelä-Afrikassa. Toimittajana Tampereella oli Leena Peltokangas. Professori Jaakko Hintikka tuli suomalaisen suuren yleisön tietoisuuteen alkuvuodesta kirjallaan. Hän valitsi nimekseen Meril Hintikka. Tässä kirjassa professori kertoo hänen ja edesmenneen vaimonsa Merel Hintikan rakkaustarinan. Jaakko Hintikka on kerännyt elämänsä aikana mittavan taidekokoelman ja hän lahjoittaa nyt sen Keravan taidemuseolle. Puhelimessa on museonjohtaja Arja Elovirta. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Tapasit tänään professori Jaakko Hintikan. Miksi hän haluaa lahjoittaa kokoelman juuri teille?
No, Hintikkahan on siis kirjoittanut ylioppilaaksi Keravan yhteiskoulusta vuonna 1947 ja hän kokee, että hänen kouluaikansa loi sen pohjan, jolta hän on sitten ponnistanut maailmanmaineeseen ja on yksi tällä hetkellä yksi tunnetuimpia suomalaisia filosofeja maailmalla.
No, miten hyvin olet ehtinyt käydä tämän nyt lähes 100 työtä sisältävän lahjoituksen läpi?
No, mehän ollaan saatu jo vuonna 2010 ensimmäinen satsi, eli 47 kappaletta, ja nyt tuli tämä reilu noin 100 työn kokoelma, ja se on nyt kartoitusta vaille valmis, mutta jotakin siitä jo toki olemme nähneet, että tämä kokoelma kaikkinensa täydentää hyvin meidän modernin taiteen kokoelmaa. Suomalaiselta osalta siellä on Reino Hietasen merkittäviä teoksia, ja Jaakko Hintikkahan on Reino Hietasen hyvä ystävä ja tavallaan Reino Hietanen on yksi niitä tekijöitä, joka herätti nuoren Jaakko Hintikan kiinnostuksen kuvataidetta kohtaan. Ja toinen kiinnostava ulottuvuus tässä kokoelmassa ovat sitten impressionistin Chagallien, Picassojen grafiikan työt, jotka oikeastaan merkityksellistyvät Jaakko Hintikan silmien tai hänen ajattelunsa kautta. Ja niillä erityisesti sanoisin, että on kulttuurihistoriallista merkitystä juurikin tämän keräilijän hahmon kautta.
Onko teille tulossa tutkimusta tai onko joku ryhtymässä tutkimaan nyt tätä sitten juuri tätä puolta tästä kokoelmasta?
No, tokihan museon tehtävänä on nimenomaisesti tuottaa tietoa ja tutkia tätä kokoelmaa toki, mutta myöskin näyttelytoiminta vaatii tuekseen tutkimusta, mutta meidän suunnitelmat ovat vielä aika alkuvaiheessa, että olemme tosiaan iloisia, että saatiin tämä kokoelma ja nyt juhlitaan sitä nyt tällä hetkellä ja katsotaan, mihin me sitten, minkälaisiin lopputuloksiin päädytään tämän kokoelman osalta ja no, minkälaisiin havaintoihin.
No, miten arvokkaita nämä teokset on, kun täällä on kuitenkin Chagallin ja Picasson, ne on grafiikan lehtiä, mutta miten arvokkaita ne on?
No, Amerikassa tämä on arvioitu sellaiseksi tämä koko kokoelma noin 200 000 dollarin arvoisiksi, mutta yksittäiset työthän eivät välttämättä ole niin kuin rahallisesti järjettömän kalliita, vaan juuri sellaisia, joita aktiivisesti toiminut filosofi on voinut hankkia. Eli yksittäiset teokset mitataan ehkä tuhansissa euroissa, että sillä tavalla, mutta kaikkinensa kokonaisuutena merkittävä lahjoitus kyllä, ja myöskin rahallisesti.
No, millä aikataululla nämä teokset tulee sitten teille esille?
No, nyt meillä on tarkoitus, että muutama työ jo nostetaan meidän tuolle helmipaikalle, jossa me esitellään meidän kokoelmamme helmiä, nyt jo heinäkuussa. Mutta sitten todennäköisesti vuonna 2015 tai 2016, kun hiukan katsotaan, että miten tuo kokoelmatyö etenee ja miten tutkimustyö sen osalta etenee. Ja tänään kyllä puhuimme professorin kanssa erinäisistä näyttelyvaihtoehdoista, ja hänellä oli siihen innovatiivisia ideoita, että katsotaan, mitä niistä tulee.
No, Jaakko Hintikan lahjoitus on teille hieno asia, mutta lahjoitukset ei ylipäätään ole välttämättä iloinen asia museoille, koska niiden säilyttäminen ja kunnossa pitäminen maksaa. Niin, mitä se teiltä vaatii, kun teille tarjotaan lahjoitusta?
No, tokihan se vaatii ihan sen perustyön, eli luetteloinnin, kuntokartoituksen, myöskin provenienssin, eli siis teosten elinkaaren selvittämistä ja sitten tosiaan tämän kunnostuksen myös, että saattaa olla teoksia väärin kehystetty, eli hapollisissa passepartoutuissa grafiikkaa ja näin poispäin. Että se on aika iso, siis tämmöinen ihan sanoisi mekaaninen työ. Mutta sitten myöskin se, että teokset itsessään eivät ole pelkästään merkityksellisiä, vaan meidän pitää luoda niille taustatarina tai löytää se taustatarina. Ja se on sitä taidehistorioitsijan työtä. Ja se kontekstointi ja sen tarinan, siis paikkansa pitävän tarinan löytäminen.
Tuleeko teille usein tilaisuuksia, että joudutte kieltäytymään lahjoituksesta?
No, itse asiassa ei mene suuria määriä lahjoitustarjouksia ole tullut, mutta että meidän kokoelmapoliittisessa ohjelmassa kuitenkin olemme määritelleet niin, että, että säilytämme ja tutkimme ja dokumentoimme Keski-Uusimaan mittakaavassa merkittäviä ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kokoelmia, ja sellainen tämä Jaakko Hintikan kokoelma ehdottomasti on, toki sen lisäksi, että sillä on selvä taidehistoriallinen arvo myöskin. Mutta että lahjoituksella pitää olla sitten joku merkittävyys siis siinä meidän toiminnan kokonaisuudessa.
Hyvä, kiitos paljon näistä kommenteista, Keravan taidemuseon johtaja Arja Elovirta.
Kiitoksia.
Nepalilainen elokuvaopiskelija Sujata Koirala tuli Suomeen tekemään lyhyt dokumenttia suomalaisesta naisesta. Ja hän hämmästyi tällä reissulla. Nimittäin täällä vanhukset vetävät yksin rollaattoreillaan ja osa näytti selvästi tarvitsevan apua, mutta kukaan ei Sujata mukaan heitä näyttänyt auttavan. Erityisesti eräs kohtaaminen Helsingin tuomiokirkossa jäi hänen mieleensä.
The day I came to Finland, I have been like looking at everyone, like especially in the road, because I want to make a documentary about old people. So
heti kun tulin Suomeen, ryhdyin katselemaan ihmisiä ja erityisesti vanhoja ihmisiä. Monet heistä kulkivat rollaattorin avulla, mutta kukaan ei ollut heidän kanssaan. Menin isoon valkean kirkkoon, Helsingin tuomiokirkkoon, ja eräs vanha nainen tuli luokseni. Ja hän näytti surkealta. Nenä valui.
She has a running nose and she came to me and she said something and I was like I'm sorry I can't speak your language and she said she smiled and okay.
Hän sanoi minulle jotain, mutta en ymmärtänyt siitä mitään. Hän oli yksin ja selvästi etsi jotain. Liikutuin hänestä ja pyysin, että saisin ottaa hänestä kuvan. Hän sanoi englanniksi.
But I'm really old and I said it doesn't matter I want to take a picture.
Minähän olen tosi vanha. Sanoin, että ei se haittaa. Haluan ottaa kuvan. Ja hän hymyili. Tunsin kuitenkin, että hän oli tosi yksinäinen. Olen todella iloinen, että teen tätä dokumenttia. Minulla oli ajatus jo Nepalissa, että haluan tehdä dokumentin suomalaisista vanhuksista. Mutta vanhan naisen tapaamisen jälkeen aihe tuntui enemmän todelliselta.
Who's like my grandmom, but she is like she's living differently than my grandmom.
Vanha nainen oli kuin isoäitini, mutta he elävät aivan eri tavalla. Nepalissa vanhat ihmiset ovat tunne-elämältään vahvoja, sillä he ovat läheistensä ympäröimänä. Tosin he ovat aika riippuvaisia meistä. Länsimaissa vanhat ihmiset ovat hyvin itsenäisiä. He eivät ole kenestäkään riippuvaisia, mutta tunnepuolelta puuttuu jotain. Tunteet ovat universaaleja. Ei ole väliä, missä päin maailmaa asuu.
No matter where you live, no matter where are you, which part of world you are living, emotions are universal, you know?
Me kaikki tunnemme rakkautta, kateutta ja yksinäisyyttä. Minun isoäitini ja täällä asuvan isoäidin tunteet ovat samoja. Haluan dokumentissani tutkia sitä, miten vanhojen ihmisten elämä eroaa Suomessa ja Nepalissa.
And I want to explore that from my eye.
Sujata Koirala ei ole mitenkään tyypillinen nepalilainen nainen. Hän on yksi kolmesta vuosikurssinsa naisopiskelijasta elokuvakoulu Oscar International Collegeissa. Miehiä vuosikurssilla on 52.
Our society is like more male dominating. You can say that like it's not like in Nepal's mentality is like girls should be more like
Nepalilainen yhteiskunta on hyvin miesvaltainen. Tyttöjä kannustetaan pankkiuralle tai lääkäreiksi. Nepalin elokuvateollisuus on vielä pienimuotoista ja vasta kasvamassa. Siksi töiden saaminen on hyvin epävarmaa.
So how did you end up to be a director?
I always loved films and I always loved acting actually. And
minä itse päädyin elokuva-alalle siksi, että olen aina rakastanut elokuvia ja erityisesti näyttelemistä. Olen aina halunnut tehdä luovia asioita enemminkin kuin tiedettä. Perheeni on ollut tukena pyrkimyksissäni, sillä he tietävät tavoitteeni ja kiinnostuksen kohteeni.
In my context, my family has been very supportive because they know my goal and my interest.
Näin kertoi nepalilainen elokuvaopiskelija Sujata Koirala. Sujata Koirala on mukana ulkoministeriön, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Yleisradion hankkeessa, jolla pyritään edistämään nepalilaisten naisten ja tyttöjen asemaa. Sujata Koiralan ja kolmen muun opiskelijan dokumentit suomalaisista naisista tulevat ensi iltaan ensi syksynä. Studio on nyt saapunut Kultakuumeen tuottaja Sampo Mäkelä.
Terve.
Tervehdys. Sinä olet perehtynyt kulttuurilehtiin. Mitä sieltä tarttui mukaasi?
Muutamia artikkeleita, tai oikeastaan sellaisen tuossa aikamoisen nivaskan erilaisia kulttuurilehtiä, mutta nämä herättivät kiinnostuksen erityisesti. Tuoreen Lumo ja kirjallisuuslehti kirjoittaa kiinnostavasta hankkeesta, jota ollaan Turussa virittelemässä. Nimittäin Turku valmistautuu hakemaan Unescon World Book Capital City-titteliä vuodelle 2017, joka on siis Unescon maailman kirjallisuuspääkaupunki tuolle vuodelle 2017. Ja tämä Unescon kirjapääkaupunkin nimitys on jaettu vuodesta 2011 lähtien. Ja kyseessä on symbolinen tunnustus, jonka pyrkimyksenä on edistää kirjallista kulttuuria ja kirja-alaa. Ja tämä vuoden kestävä ohjelma alkaa ja loppuu aina huhtikuussa, poikkeuksellisesti ei vuodenvaihteessa, vaan huhtikuun 23. päivä, joka on kansainvälinen kirjan ja tekijänoikeuksien päivä. Aiempina vuosina näissä kirjallisuuspääkaupunkihankkeissa on keskitytty muun muassa yleisen lukutaidon lisäämiseen ja sananvapauden merkityksen edistämiseen. Ja Turussa sitten taas tietysti niin kuin halutaan keskittyä myös turkulaiseen kirjallisuuteen. Turussahan on todella virkeä kirjallisuusskene, runoskene, ja siellä on paljon pienkustantamoita ja syntyy todella kiinnostavaa kamaa, mikä on sillä niin kuin hyvä juttu, että Turku on tällaiseen mahdollisesti, nyt sanon mahdollisesti.
Eli ovatko he hakemassa mukaan sinne vai?
Palaan tähän kohtaan.
Selvä.
Malta mielesi, Anu.
Kyllä.
Mutta tämä Turun hanke, jota nyt siis valmistellaan, niin kaikkinensa tähtäisi elinikäisen lukemisen vahvistamiseen. Ja tällä hankkeen suunnittelu tai koordinaattori Suvi Innilä, hän viittaa siihen, että miten uusi teknologia on muuttanut ihmisten ja etenkin nuorten tapaa lukea ja kirjoittaa. Ja tässä on ihan muutama viikko sitten julkaistiin tällainen lasten ja nuorten median käyttötutkimus, mobiilimuksut, niminen Tampereen yliopiston tutkimus, josta Kultakuumeessakin keskusteltiin. Ja siinä tuli juuri tämä esiin, että lapset ja nuoret kirjoittavat, tai oikeastaan lukevat ehkä vähemmän, mutta kirjoittavat paljon. Ja kirjoittaminen on erilaista. Ja sen toteaa myös Turun Innilä, että lapset ja nuoret lukevat ja kirjoittavat paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta kieli on hyvin erilaista. Lyhyttä, nasevaa ja näin poispäin. No mutta, Turku siis hakee tätä, mutta tässä on semmoinen, mahdollisesti hakee. Nimittäin tämä kirjapääkaupunkin nimitys jaetaan alueellisen tasapainon periaatteella. Jos se myönnetään vuodelle 2016 Euroopan tai Pohjois-Amerikan kaupungille, niin silloin vuodelle 2017 Suomi ja Turku ei voi sitä saada. Ja nyt odotetaan, että mikä on 2016 kirjallisuuspääkaupunki, ja sen jälkeen tehdään lopullinen päätös, että lähdetäänkö sitä hakemaan.
Ahaa, siinä oli tällainen
tämä on se
tausta.
Maltoit odottaa. Mennään sitten hieman toisenlaiseen asiaan, nimittäin biisintekijään. Suomen biisintekijäkenttä on muuttunut viime vuosina monella eri tapaa, kirjoittaa Muusikkolehti. Tekijät ovat löytäneet co-writingin, eli yhdessä kirjoittamisen ilon. Eli biisintekijät yhdessä parin kolmen hengen tiimissä. Sinä teet kompin ja minä teen sanan ja sanat ja sitten melodiat yhdessä ja sitten siitä syntyy jotain. Ja tällaisia leirejä järjestetään, jossa näitä biisejä tehdään ja tämä on niin kuin maailmalta tullut co-writing-malli, ja siinä on sitten Music Finland on järjestämässä tämmöisiä biisilinna-tapahtumia, jossa näitä biisejä tehdään. Ja tapahtumissa pyritään kirjoittamaan kappaleita tietyille artisteille levyyhtiöiden toimittamien ohjeistusten mukaan. Eli käytännössä niin kuin tilaustyönä näitä tehdään. Ja kiinnostavaa tässä Muusikkolehden artikkelissa on tämä tieto, jossa sanotaan, että kun kappaleet lähtevät liikkeelle, ne saattavat olla holdissa, eli käytännössä niin kuin pöytälaatikoissa ja tietokoneiden muistitikuilla pitkiäkin aikoja ennen kuin ne sitten niin kuin menevät, että ahaa, että hei, tämä artisti, nyt tämä sopisi sille.
Hyvä. Tällaista. Kiitos Sampo Mäkelä. Huomenna Kultakuumeessa puhutaan aikakaudesta, jolla naisenkin piti vielä vakuuttaa olevansa ihminen, nimittäin Riitta Konttinen on huomenna studiovieraana. Puhutaan mediataiteesta ja dekkarista. Kiitos tästä päivästä ja kuulemiin.